Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu ne vom apleca din nou asupra Evangheliilor sinoptice pentru a descoperi adevăruri profunde din Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vom începe un capitol deosebit și anume Predica de pe munte a Mântuitorului nostru. O să deschidem Evanghelia după Matei la capitolul 5 și aș dori să lecturez pentru început acest pasaj în care sunt amintite fericirile, după care să începem explicația lor. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Domnule profesor, știu că sunteți profesor și de omiletică, mi-ați fost și mie profesor și am fost foarte încântat în acele momente. Vreau să vă întreb, ce este o predică? Pentru că știu că are mult de a face cu omiletica.
Noi cunoaștem predica din perspectiva experienței practice prin care am trecut. Ne-a dus mama, ne-au dus rudele la biserică. Am auzit acolo o predică și era o vorbire. Totuși, inițial, predica însemna, din homilia, însemnează comunicare. În timp ce predica standard, cea tradițională, este privită ca o vorbire, ca din partea unui crainic către norod, care, practic, asistăm la un monolog. Convorbirea, comunicarea, are două sensuri. Și eu cred că predica Domnului Hristos, care aici ne se pare doar, sau avem doar o formă foarte condensată a ceea ce a spus Mântuitorul. Gândiți-vă că sunt doar două capitole, trei, și norodul a stat ore întregi acolo, până au flămânzit. Sunt diferite situații, ocazii relatate în Scriptură. Ori, chiar dacă Mântuitorul a vorbit de la el, a avea întotdeauna în față nevoia ardentă, necesitatea comunicării sau necesitatea de a răspunde, de a adresa unei nevoi a omului. Aceasta face ca chiar și monologul să fie bilateral. Tu primești ceva după nevoia ta, tu ceri și o îți dau. Ei, Mântuitorul când s-a apropiat de ucenicii de el, mulțimile în jurul lor, în orice caz ucenicii erau în primul rând. Mântuitorul nu vorbea acum neinițiaților, ci doar celor care îl urmaseră, care îl mai auziseră. El, în această pericopă, el vestește principiile împărăției lui Dumnezeu. Dar nu ale împărăției lui Dumnezeu cerești, ci ale împărăției pe care Hristos dorea să o construiască în om. Probabil că ceea ce auzim noi aici este atât de străin de spiritul vremii. Spiritul timpului este competiția. Iar noi, ca să putem supraviețui sau ca să putem să ne păstrăm un job, un loc, noi trebuie să fim într-o permanentă depășire de sine și depășire a altora. Asta este în ghilimele, progresul nostru de astăzi, care este mânat de vârtejul competiției. Iar tot ce spune Iisus în această predicare, în această comunicare a principiilor împărăției pe care oamenii o căutau, este străin. Probabil că aici este surpriza menirii lui, pentru că Hristos n-a venit să fie un revoluționar, ci a venit să fie un metamorfozant al sufletului omului, din om în copil al lui Dumnezeu, om păcătos în copil răscumpărat.
De asta se și numește emisiunea Străinul din Galileea, pentru că, în primul rând, predicile au fost șocante și pentru vremea de atunci și pentru vremea de astăzi, și viața lui a fost șocantă. Haideți să începem cu primele versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Îmi place atmosfera asta familială și familiară, nu o catedrală imensă, nu fast, ci pur și simplu o așezare în mijlocul naturii și Creatorul vorbind creaturilor. Îmi place foarte mult imaginea aceasta.
Aici este și un lucru aparte. Mântuitorul s-a dus pe un munte, o colină, pentru că am fost în Israel și ceea ce se numește muntele Cutare, muntele Cutare, sunt doar niște coline de poate câteva puține sute de metri altitudine față de...
200-300 de metri.
Cam așa. Deci era un deal. Faptul că el n-a predicat acest mesaj, alte mesaje poate, dar acest mesaj nu l-a predicat nici într-un sat, nici într-o comunitate,
sau într-o sinagogă.
Cu atât mai puțin într-o sinagogă. Este undeva pe deal. Și aceasta, din start, a făcut o selecție între cei care îl căutau, cei care doreau să-l asculte și ceilalți care ar fi fost acolo doar ca să intervină, să strice atmosfera. Era deci o ieșire. Interesant lucru că în limba greacă bisericii se spune ecclesia, eclesia, eclesiastic. Iar acest eclesia vine din grecescul ek, kaleo, a chema afară. Și chemarea aceasta afară e semnificativă, se referă la detașarea noastră, la o chemare, nu e o obligație, nu este mânare, nu e sechestrare, mișcă înainte, nu prizonieri. Cei care doresc, cei care vor să răspundă chemării lui Hristos, ies afară, dintr-o zonă profană, din preocupări, pentru că e vorba și de ce în mintea ta.
Din mulțime, spiritul de turmă.
Exact. Pentru că nimeni nu poate fi ucenic decât dacă e personalitate. Probabil că sunt între zis și ucenici oameni prin tradiție sau prin inerție, care urmează ca un vagonet pe șine după ce a fost decuplat de locomotivă. Mm-hmm. Merge mult, dar el nu are motor și nu are niciun fel de voință sau alegere. Ori aici este un model al bisericii când Hristos, direct sau indirect, explicit sau implicit, cheamă afară cei care doresc să asculte ceva. Iar ceea ce vor asculta e atât de străin de spiritul cetății. Sigur, ucenicii au fost în primul rând, în prima centură a celor care îl ascultau. Pentru că ei trebuia să înțeleagă foarte bine, să-și imprime aceste adevăruri. Cât de bine au înțeles, rămâne de văzut. Pentru că, pe măsură ce vom discuta despre fericiri, vom vedea că ele nu se pupă, nu se potrivesc deloc cu spiritul iudaic de atunci și cu spiritul creștin de azi.
Da.
Bine, vorbind în modul creștinismului tradițional, nu a creștinului prin alegere și prin naștere din nou.
Haideți să începem să luăm fericirile una câte una, să vedem ce a vrut Mântuitorul să transmită. Prima este o fericire care are în ea o expresie ce este puțin dificil de înțeles. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Am auzit tot felul de explicații referitor la această expresie săraci în duh, unii echivalând-o cu slab de spirit sau slab de înger sau mai prostuți, mai întârziat, puțin retardat sau ignorant, infantil. Dumneavoastră, la ce credeți că se referă această expresie, săraci în duh?
Dacă mi-ai dat voie, aș vrea să fac o paralelă ca să introduc și mai bine ideea cu fericirile citate de Luca. Vreau să vă spun că Luca e singurul autor neiudeu din toată Scriptura. El a scris Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Ulterior, el însoțește pe Pavel, dar este grec. Are însă și o calitate. El e printre puținii intelectuali din prima biserică. El este doctor. Doctor nu în sensul unui vraci care dă ierburi și, știu, invocă puteri, energie ale naturii.
Este un medic, cu studii medicale.
Un medic, ucenic al lui Hipocrate, dacă vrem să ne referim, sau lui Galenus, sau știu, ale altor tămăduitori care la data aceea primiseră, înmagazinaseră moștenirea experienței străbunilor sau a profesiei de dinaintea lor. Ori acest medic care a fost crescut și avea un trecut într-un mediu aristocratic, pentru că nu toți își permiteau să fie tratați de medici, el n-a fost prezent la această predicare. El s-a atașat, nu știm când, dar probabil printre primele roade fiind ale rostirii Evangheliei. Și devine un ucenic al lui Pavel. Dar el, cum spune chiar în prologul Evangheliei după Luca, am să citesc eu, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, versetul 3, am găsit și eu cu cale, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor. Deci omul acesta ce face? Ca unul care este dotat cu un spirit cercetător, intelectual, merge pe urme. Și ceea ce redă în acest
fragment,
da, de un raport al fericirilor, îl redă, după cum l-a auzit, din gura unuia care poate a fost, poate n-a fost, Luca a prins o parte din mesajul pe care Matei, un martor al acestui eveniment, l-a raportat. Ce spune Luca? Ferice de voi care sunteți săraci, scrie în capitolul 6, versetul 20. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Și aici este puțin de discutat. Au fost mulți revoluționari, mulți atei. Mi-amintesc de un scriitor, dramaturg, Bertolt Brecht, ateu. Au fost revoluționarii sud-americani care au sorbit, care au savurat această evanghelie lucană, să zic așa, fragmentul acestor fericiri. Pentru că ei, aceștia, au văzut în proclamația din fericire după Luca manifestul partidului săracilor, a comuniștilor, celor care sunt oprimați. Este viziunea marxistă, lupta de clasă. Și lupta de clasă s-a folosit din plin de afirmația lui Iisus în versiunea lui Luca, care nu este completă. De exemplu, Luca relatează de un orb, pentru că a găsit un orb și a luat biografia.
Da.
Matei
vorbește de doi.
Dar asta nu stimează că e o contradicție. Sunt diferențe din punct de vedere al cercetătorului, dar nu sunt contradicții, că dacă ar fi fost, ci că n-a fost decât un orb, atunci era o contradicție. Da, da. Era un orb. Bun. Am întâlnit pe orbul acesta și prezint. Acum, vom vedea în paralel că Evanghelia după Luca permite această viziune incompletă a unei evanghelii sociale care îndeamnă la revoluție, care îndeamnă la consolare prin speranță, utopie, odată veți fi sătui. Acum sunteți săraci, nu-i nimic. Sau veniți la arme, după mine dăm jos hidra și așa mai departe. Și acum, lăsând la o parte viziunea aceasta revoluționară a lui Che Guevara, deci lăsând la o parte viziunea revoluționară socială, Mântuitorul se adresează unei alte categorii de nevoi și promovează o altă revoluție. Ferice de cei săraci în duh. În alte versiuni mai vechi spunea săraci cu duhul. Da. Adică aia duș. Ori aici nu-i vorba. Interesant în greacă este topneumatei. Ori asta de obicei e un dativ care sugerează instrumentalul. Săraci în ale Duhului. Săraci Duhului, dacă ar fi în românește, care în domeniul duhovnicesc se simt săraci. Noi nu înțelegem acest în Duh sau în ale Duhului, pentru că nu cunoaștem care era modelul perfecțiunii, idealul în Iudeia. Noi am mai vorbit despre farisei. Am vorbit despre meritele lor, faptul că ei erau conservatorii, ei erau cei care căutau să păstreze valorile, să le transmită mai departe. Ei își puseseră la punct un set de supra-reguli, aici sunt principiile, iar ei își stabiliseră niște norme sau metodologii prin care să reușească să împlinească în totalitate litera legii. Și aceștia ajunseseră la niște performanțe, pentru că controlându-se ca niște yoghini, ajunseseră să-și stăpânească, să-și înfrâneze pornirile instinctuale, ajunseseră să-și controleze foarte mult vorbirea și aceștia, prin progresul lor spiritual, duhovnicesc, deveneau bogați în duh. Erau cei care aveau merite, pentru că a fi bun este meritoriu. Să fii bun, să fii filantrop e un merit. Noi ridicăm statui la cei care se disting prin meritologie. Noi oamenii. Maica Tereza. Nu vorbim de intențiile lor. Intenția ei a fost curată, fără discuție. Tolstoi. Nu? A dat moșii. A plătit drumul unor neoprotestanți din Rusia să ajungă să emigreze în America. Deci omul a făcut multe lucruri bune. Și figurează în repertoriul sau în galeria oamenilor bogați în ale Duhului sau cu merite. Ori aici, Mântuitorul pune oglindă divină în fața fariseului și descoperă că, de fapt, tot ce a reușit să facă fariseul este o carapace perfectă. Voi sunteți răi, spunea Mântuitorul, o să vedem chiar în predica de pe munte. Cum puteți face voi fapte bune? În Ieremia 13 cu 23 spune: cum ați putea să faceți bine voi care sunteți deprinși să faceți răul? Nu există nimic. Vă dau un exemplu care cred că este util. Mi-amintesc de o scenă din adolescența mea de tată. Adică la început, un tată, știu, începător, care n-aveam experiență. Băiatul meu avea, cred că, un an jumate, poate doi. Și mama îl punea pe uliță, poate doi și nu mai știu minte exact când. Dar făcea în uliță. Și ulița era în baie. Și într-o zi stă cam mult. Ei, stă cam mult, că așa este rânduiala în momentul ăla. Și-a dat cheamă, mama, vin, o să vezi. Când mama merge să-l vadă, el arată olița perfect curățată, deci o turnase în WC-ul, iar el plin de mizerie. Adică era atât de șocant, a reușit să arunce, să șteargă, bine, s-a murdărit când timp ce ștergea, dar a reușit ceva, să fie curat. Să... Ei, cam așa ceva, cam așa poate fi calificat calificată bogăția duhovnicească a fariseilor. Tot ce putem noi face, noi care suntem răi, este să creăm o imagine, să ne cosmetizăm. Și eu pot să mă cosmetizez, de exemplu, să nu mă uit la muieri, la cadâne, dar mintea mea, știi, joacă acolo în viteza 4-a, 5-a. Dar eu pot să fiu sever și să mă uit în jos, cum erau farisei însângerați care se uitau numai în jos, deși, pentru că erau foarte vulnerabili la imaginea săraca femeie îmbrăcată cu 7 văluri, dar erau foarte vulnerabili ca să nu fie ispitiți, pentru că erau răi. Ori ceea ce Mântuitorul afirmă aici este că acela care își dă seama că e rău, că nu are nimic, acela care își dă seama că doar mila lui Dumnezeu îl poate scoate, niciun merit, nici o fracțiune de procent al bunătății, al meritului, nu îi se poate atribui.
Am mai întâlnit la Mântuitorul o comparație foarte interesantă, aceea cu mormântul văruit, cea din Matei 23. Chiar dacă arată frumos, totuși este ceva
necurat.
Despre moarte, da? Sau necurat. Da. Oricât ar fi de frumoasă carapacea noastră, nu are nimic spectaculos în ea.
Se spune foarte clar care este prima condiție de a fi mântuit. Am pus întrebarea asta în diferite ocazii. Și oamenii care gândesc teologic spun, știu eu, să crezi în Hristos. Nu, sângele lui Iisus.
Da.
Mila Domnului. Care nu e? Care e prima condiție? Să crezi. Nu e. Pe care e prima condiție ca să fii mântuit? Și răspunsul vine, care e prima condiție ca să fii vindecat? Prima. Să-ți dai seama că ești bolnav. Mm-hmm. Iar prima condiție, cu asta începe fericirea, e să-ți dai seama că tu, care ai făcut multe lucruri bune, de fapt ești un păcătos pierdut, disperat pierdut, și că singura ta șansă este mila lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să vină la Hristos dacă nu e pierdut. Și din știu, păcate, cu multă amărăciune spun, bisericile sunt pline de oameni buni, de oameni bogați în Duh. Ori împărăția pe care ei o așteaptă nu va fi cea cerească.
Am o întrebare. Se spune că este fericit cel sărac în Duh, că cea lui este împărăția cerurilor. Fericirea aceasta se referă doar la momentul în care va fi în împărăție sau poți fi chiar și cu acest simțământ al nevredniciei fericit totuși? Întrebarea mea vizează și o atitudine a creștinilor, cel puțin din zona noastră balcanică și carpatică, puțin triște așa când e vorba de religie, de mântuire, știind că dacă aici vor fi mai triști, dincolo se vor bucura. Poți fi sau poți lăsa semne de fericire, de bucurie, de exaltare chiar și aici, în momentele acestea în care ești pierdut?
Hai să vă dau un exemplu. Acum mi-a venit în minte. Merg ades cu mașina spre casă, spre Târgu Mureș. Și cum ieși din Sighișoara spre Mureș, este un pod peste calea ferată care e chiar într-o curbă destul de
strânsă,
da. N-am fost eu, a fost un coleg de-al meu care mi-a povestit întâmplarea. În față era un Peugeot, o mașinuță, probabil vom afla mai târziu, era condusă de o duduie. Și urcând pe pod, mă rog, vitează, ambalat, și în momentul în care trebuia să ia curba, bine, era de acum pământ și nele calea ferată erau rămăseseră în spate, când au luat curba, mașina taie balustrada și plonjează în golul, vreo 7-8 metri, bine, lin totuși, în golul extrarutier. Oamenii speriați opresc mașina mototolită, îți dai seama, mașinuță nouă, și femeia iese afară din mașină, sunt vie, n-am pățit nimic, era fericită. Auzi, accident fericit.
Da, da.
Pierzi totul, te ești fericit. Sigur, când te gândești ce putea să fie. Ei, în momentul în care tu îți dai seama că ești pierdut, dar că îl ai pe Hristos, care a întins mâna și când El te ridică și tu știi că trăiești, deși ești terminat, nu poți să fii decât plin cu cântare de laudă, cu bucuria care se exprimă și prin față. Sunt cei care au gustat mântuirea, care știu că în ciuda ticăloșiei lor, în pofida vrednicilor de a fi răstigniți sau, știu, arși în focul din urmă, care îi va nimici pe toți, ei totuși au șansa mântuirii. Ei, această descoperire te face fericit. Când ești sărac în duh, ca fariseu, și asta trebuie să spun. Un om care are bani, cunosc câțiva care sunt bogați, sunt într-o alertă și îngrijorare continuă. Și care e motivul? Ei își dau seama că dacă nu cresc, ei dispar, dacă au un business. Dacă nu reușesc să țină pasul cu competiția, ei vor fi înghițiți de un pește mai mare. Și când ești înghițit, pierzi tot. Cei care au bani și au ieșit din competiție sunt îngrijorați, pentru că banul lor se poate devaloriza și trebuie să-l investească. Dar în ce îl investesc? Pentru că piața, bursa este foarte fluctuantă și s-ar putea să piardă tot. Dacă îi bagă într-un safe, sunt hoți. Am citit și eu câteva întâmplări eclatante despre, știu, forări de tuneluri subterane până în mijlocul camerei blindată de seifuri, scoaterea a 1000 și ceva de seifuri și dispariția lor până azi nu i-au găsit. Deci, un om care are valori e tot timpul în competiție de a avea mai multe și e nemulțumit. Fariseii nu erau fericiți. Fariseii erau tot timpul frământați că dacă îi judeci nu la centimetru, la milimetru, sunt cu minus. Dacă îi judeci nu la milimetru, la
nano.
Mă rog, sunt iarăși în minus. Și această permanentă goană după Fata Morgana, adică tot vrei să ajungi acolo și tot n-ajungi, te epuizează pur și simplu. Și eu cunosc oameni care nu mai știu ce să facă călugărește, nu mai știu ce să facă în negarea de sine, dar nu au ajuns încă și nu ajung și e tot mai departe. Ori acest lucru marchează bogăția în duh. A fi sărac în duh mai presupune un lucru. Ci că în Chicago există o bretea în jurul centrului, se cheamă Chicago Loop. Am fost și o dată pe acolo. Și la un anumit colț am citit un document care relata acest fapt. Era un bărbat înalt, slab, îmbrăcat într-un pardesiu de calitate, cu pălărie, cu pantofi lăcuiți, deci stătea pe loc. Și cum trecea un om, ridica mâna și spunea: vinovat. Vinovat. Și spune că oamenii nu știau, adică nu era un cercetător sau un om de nimic, impunea, era ca un ca un judecător. Și era simțământul dezvăluirii păcatului lor. Când spui cuiva că e rău, îl jignești. Ori aici e vorba de mândrie. Când Scriptura îți spune că ești rău, nu accepți, eu rău. Ei, ca să accepți că ești sărac în duh, trebuie să fie dezbrăcarea de mândrie sau coborârea de pe picioroange. Să ne vedem așa cum suntem. Noi, cât timp trăim, suntem buni. Când îl băgăm în mormânt, poate să fie în alt preasfântul, se spune Dumnezeu să ce?
Când să-l odihnească.
Nu, să-l ierte. Mm. Pentru că noi toți la moarte e păcătos. Că suntem în viață, suntem buni. E interesant lucru. Ori, ideea este că cel sărac în duh nu poate fi decât unul care nu s-a întâlnit cu individul de pe Chicago Loop, ci care s-a întâlnit cu Hristos. Și reflectându-se sau oglindindu-se în neprihănirea lui, nu poți să te vezi decât păcătos. Mândria este o miopie extraordinară, este necunoașterea de sine. Oricând știi că tu ești ticălos și mai și vezi rezultatele ticăloșiei tale, adică demonstrarea prin greșele care le fac, prin cuvintele mele nepotrivite, prin, știu eu, neatențiile mele, prin pierderea legăturii mele cu Dumnezeu, când îți dai seama, nu poți să fii decât unul care cade în genunchi și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Este exact cuvântul cu care un confrate de al nostru, Vameșul, o să ajungem la el când vom studia, dacă vom avea viață, pentru că evangheliile sunt mari, să ajungem să dezbatem poziția pe care Hristos o declară acceptată, ci mai degrabă s-a pocurut omul acesta care a căzut în genunchi și a spus, ai milă de mine, păcătosul, decât celălalt fariseul, bogat în duh, care se mândrea cu realizările lui comparativ cu amărâtul.
Am o întrebare. Totuși Mântuitorul spunea la un moment dat apostolilor, dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți vedea împărăția cerurilor. La ce se referă lucrul acesta? Pentru că dumneavoastră totuși ne-ați adus într-o zonă în care nu mai există competiție cu ceilalți, nu?
Foarte interesant. Prin asta poate anticipăm un verset din aceeași predică, versetul 20 din capitolul 5 din Matei, în care chiar așa spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ori, dacă citim așa, și nu vedem contextul capitolului 5 și 6, atunci imaginează-ți că un săritor în înălțime de performanță, un world class, sare de la 2 metri și 15 în sus, recordul mondial la săritoare în înălțime este, cred că 5 metri 40 sau 42, pe acolo, îți dai seama, nu, 2 metri, scuze, da. 2 metri și 42. Imaginează-ți că tu, care ești un om din tribune, care sar peste o baltă, dar care, eu niciun metru nu sar în înălțime, să fiu pus în contrast și în competiție cu un performer care sare peste 2 metri înălțime. Păi 2 metri e mai mult decât sunt eu. Mm-hmm. Cum aș putea? Ei, când citești neprihănirea despre care este vorba, vei vedea că este nu cantitativă, ci calitativă diferența. Adică, în timp ce neprihănirea sau dreptatea fariseilor era una care ținea de literă, Mântuitorul oferă o altă neprihănire. Dacă îți dă un o palmă, întoarce-o de altceva. Dacă vrea să-ți ia haina, dă-i cămașa. Dacă te silește să mergi un kilometru, o milă de loc, mergi doi, două.
Dacă te prigonește, roagă-te pentru el.
Iubește vrăjmașul. E alt tip. Ori întrecerea nu se face cantitativ, să fii mai decât el, ci altceva prin care întreci efectiv pretenția de neprihănire. Pentru că asta e doar o pretenție. Eu sunt legal corect, n-am nicio datorie față de cerșetorul ăsta sau de ce mi-a drepturile. Mă voi lupta pe baza legilor, de exemplu. E un alt model de neprihănire. Nu e unul mai, un prag mai înalt, ci este cu totul altceva. Așa este cu cei care sunt săraci în duh. Interesant este că aici spune căci a lor va fi, în Luca mi se pare că spunea, vreau să citesc exact,
voi, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră, la fel, la prezent.
Da. este. În a doua versiune zice viitorul, n-are importanță. Spune că, cum adică împărăția cerurilor este a voastră? Și aici este o enigmă care cred că trebuie dezbătută. O abordăm?
Da, sigur.
Pentru noi, împărăția cerurilor este Edenul, tărâmul fericirii, a vieții veșnice, a îngropării tuturor amintirilor și durerilor într-un fișier care nu va mai exista. Nu ne vom mai aduce aminte, așa ca evenimente, dar nu cu
durere.
Exact, cu sângere de inimă. Și pentru cei mai mulți, împărăția cerurilor, pentru chiar și creștini, este în viitor. N-are nimic de a face cu Terra. Noi aici suntem în gară, dar destinația trenului, până la urmă, va fi o altă locație.
De asta îi spunem a cerurilor, adică nu a pământului.
Și totuși, Mântuitorul spune, în Evanghelia după Luca, împărăția celor este în voi. Cum se înțelege asta? Împărăția desemnează un domeniu în care se exercită autoritatea unui împărat. Repet, Statele Unite, înainte de a fi colonizată, America, nu era nimănui. Unele triburi de indieni, amerindieni, și aceste triburi nomade mergeau de colo-colo, nimeni nu pretindea pământul, puteau, bine, să fie discuții că a intrat în teritoriul care actualmente îl pasc, pentru că erau nomazi cu animale. În momentul în care a venit puterea colonială și s-au dezvoltat coloniile din Est și au început să migreze spre Far West, spre Vest, practic spre mijlocul Statelor Unite, s-a afirmat stăpânirea britanică mai întâi, apoi stăpânirea, dreptul statului american de a reglementa toate problemele administrative, civile, juridice și așa mai departe. Când spunem împărăție, vorbim despre un împărat, despre o legislație și despre cetățenia împărăției. Aș putea spune și teritoriu. Deci, un teritoriu, o autoritate, o legislație și un popor, o cetățenie, cetățeni. Tot universul îl recunoaște pe Dumnezeu. Doar pământul, prin păcatul omului, recunoaște un alt stăpân. Imaginați-vă, galaxiile ca oile lui Hristos, doar pământul, o biată planetă, Oaia Neagră, unde autoritatea lui nu e recunoscută. Împărăția lui e peste tot, numai aici nu. Acum, în momentul în care eu recunosc autoritatea lui, Dumnezeu își așează împărăția în teritoriul acesta, limitat. Bine, un teritoriu foarte amplu a gândurilor, a trăirilor, a creativității. Geografic este minuscul, dar potențialul acestei împărății este mare. Când el este recunoscut ca împărat, când legislația lui este recunoscută, când categoriile morale, binele și răul, sunt clar delimitate și eu am aderat la ele, atunci împărăția lui Dumnezeu, a cerurilor, este înăuntru meu. Devine interesant că această împărăție a cerurilor nu este statornică. Adică nu se implantează sau împământenește, nu se implantează odată pentru totdeauna, ca un implant de ficat sau de rinic sau de știu altceva. Nu. Ea trebuie renoită în fiecare dimineață, în fiecare clipă, pentru că eu fiind rău, cu înclinații spre rău, am necurmată nevoie să continui să mă prind de balustradă, că altfel cad. Dacă îi dau drum, am căzut. Și cu regret spun că experiența mea nu confirmă stabilitatea continuă. Mi-e ciudă Dar asta e realitatea. În același timp, mă bucur că cu cât stărui mai mult în relație, nu în perfecțiune fariseică, cu atâta continuitatea e mai dedurată, să zic așa. Aș dori să fie continuă. Și cred că Dumnezeu mă va ajuta. Dar la ora actuală sunt în competiție cu mine însumi, cu răutatea mea. Ori, când împărăția lui Dumnezeu este recunoscută, eu devin cetățean al împărăției sale. Și doar în împărăția lui pot să fiu mulțumit ca un om smerit. Ca un om care n-are nimic. Interesant lucru. Cel care n-are nimic, cel care este sărac. Hai să fac o trimitere la Evanghelia după Luca. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Am nevoie de această comparație ca să o aplic la cele spirituale. Chiar dacă o luăm așa cum e în Luca, ca o evanghelie socială, are valoare creștină sau este doar o greșeală, este o trunchiere? Ce crezi?
Eu zic că are. Pentru cum? Că întotdeauna o stare de sărăcie te apropie mai mult de cele cerești.
Super. Aici vreau să ajung. Atunci când n-ai nimic, când n-ai o miză de care te îngrijorezi să o pierzi, adică vrei să o păstrezi, când n-ai un nume bun, când n-ai o casă, când n-ai nimic, ai nevoie de ajutorul din exterior. Nu depinzi de tine, ci depinzi de altcineva. Și există o psihologie a celui sărac. Cel sărac depinde de Dumnezeu. Se vorbea despre cum s-a pierdut spiritul credincios sau atitudinea credincioasă a spiritului agrar. Romul era legat de glie. Uh-huh. Avea boi, avea calul sau știu ce avea, căruță, plug, ara. Un om care trăiește din agricultură știe ceva fundamental.
Dependența.
De ce?
De vreme.
Zăpadă, uite, a înghețat câmpul acum, nu știu ce va fi. Că nu era zăpadă ca să ocrotească sămânța. Dumnezeu știe. De ploaie, de nelăcuste, că dacă vin lăcustele, știu ce pecingine care să meargă toată bunătatea de sămânătură.
Un timp frumos pentru secerat, că dacă plouă...
Îți dai seama. Deci, un om agrar, în mediul agricol, el depinde de Dumnezeu. Mutându-se la oraș, că aici e vorba, urbanizarea, industrializarea, nu mai vede relația cu Dumnezeu ca o necesitate. A, e undeva sus. Dar eu aici, dacă merge, știu eu, fulia învârte bine roata, dacă strungul bâzâie, dacă...
Curge apa.
Da, e ok, am curent. Și uite că nu mai este dependență. Cel bogat întotdeauna se simte, știu eu, supraordonat celorlalți. El creează dependențe. El poate pretinde și dacă are bani, poate cumpăra servicii, poate cumpăra trupuri, poate cumpăra informație, poate cumpăra orice. Raportul lui, a unui bogat față de restul lumii, e de sus în jos, în care el e cineva, restul e de disprețuit. Automat. Pe când cel care n-are nimic, pe lângă faptul că n-are ce pierde, e mai eliberat de poveri, de griji. Mă refer la grija de avut, de nume, de... Și are o singură direcție a existenței de a merge înainte, de a își oxigena, de a-și realimenta bateria minimal. Nu întâmplător, am în mintea mea cel puțin 5 sondaje despre fericire care demonstrează că în țările foarte sărace, bananiere, ca de exemplu Uganda, am fost. Ca de exemplu
Mozambic,
Venezuela, Bangladesh, cota fericirii e a celor satisfăcuți de viață, care trăiesc într-o colibă, care știu că scormăn în pământ și găsesc ei o rădăcină, o ridiche sau ceva și o mănâncă, culeg din pom, n-au treabă, n-au griji, sunt fericiți. Nu înseamnă că sunt prostănaci. Ei sunt foarte îndemânatici, au aspirații. Să vezi mai cât timp stau în biserică și cântă. La noi nu se cântă. Noi vrem predică, hrană tare și scurt, la 12, dacă nu, bye bye, am plecat. Știi că este microbul acesta al punctualității doar la biserică, în rest, ci că sfertul academic.
Nu contează când am venit, să nu întârziem de două ori, da? Da plecăm da, mai da, repede.
Da, da. Interesant.
Am o întrebare. Te aveți rog. O evanghelie sau o veste bună și pentru cei bogați? Pentru că cumva simt că bogații sunt nedreptățiți așa de evanghelie. Sunt lăudați doar cei săraci, cei care nu au, cei care nu știu. Dar dacă tu ești bogat, trebuie să te simți împovărat pentru asta?
Depinde ce fel de bogat ești. Dacă ești un bogat care îți recunoști abilitățile, inteligența, norocul de a fi ajuns aici, sau moștenirea, că ai primit de la o mătușă din Statele Unite, te-a umplut de bani, de sus până jos, acești bogați nu sunt fericiți și n-au nevoie de Dumnezeu. Pentru că sunt bogați și n-au nevoie. Societatea decadentă e nu cea a lumii africane, a lumii a treia, ci este a lumii întâi și nu a părții orientale, estice, nu răsăritene, ci a celei apusene occidentale. Pentru că acolo, cu cât ai mai mult, chiar spunea cineva, eu nu știu ce să mă rog la Dumnezeu, iar din Franța, am de toate, am și așa, am nevoie de Dumnezeu. Ei uită că vor muri. Ei nu cred, ei își imaginează viața ca un continuum în veci de veci, când, de fapt, viața se scurge în numărătoare inversă. Și de aceea acești confrați care au o altă mentalitate, că pentru asta am citit Evanghelia după Luca, e vorba de o mentalitate care îți schimbă raportarea la lume, la oameni, la Dumnezeu. Sărăcia este și o binecuvântare. E o școală extraordinară în care înveți să elimini tot ce este superflu sau nenecesar. Sunt oameni care în Statele Unite, care oameni cu facultate, o familie cu doi copii, și-au propus ca un an de zile să aibă un an sabatic de cumpărături. Și să nu mai depindă de nimic decât de strictul necesar. Strictul necesar nu însemna pâine, că făceau ei, cumpărau făina și o făceau în casă. Doar becul. E un stric necesar. Dacă s-a ars, trebuie să-l iau. Hârtie igienică, că n-ai nevoie. Dacă te duci la baie și te speli, ești ok. De exemplu. Și după un an de zile, nu doar că și-au dat seama de cât de multe lucruri n-au nevoie în viața lor și cât de fericiți și cât de mult timp au acum să se ocupe unul de altul. Pentru că această goană de, știu, updatare, upgradare, toată aceasta îți fură timpul și bucuria vieții. Și au hotărât de acum să meargă înainte, a fost un an, probă, acum numai așa vrem să mergem. Și acum este o comunitate, mai mulți, vreo 12 inși, din câte am citit. Există însă și o altă categorie de bogați, bogați care știu că n-au nimic, că Dumnezeu le-a dat o povară, oh, ce povară, să administreze niște fonduri care nu sunt ale lor și să le distribuie, să le împartă celor care n-au. Aceștia sunt săraci în Duh. Deci bogați în Duh. E doar vaiul din Evanghelia lui Luca, vai de voi bogaților, căci voi ați fost mângheați aici, atât. E vorba de cei bogați, dar săraci în Duh, care își dau seama că ce, inteligența e a ta? Vrei să spui că puterea brațelor sale tale este a ta? Oare ai ceva care să nu fi primit, spune Apostolul Pavel? Eu cred că nu bogăția, nici sărăcia, ci conștiința stării reale ne face creștini și copii ai împărăției lui Dumnezeu. Iar fericirea aceasta este prima, pentru că nu există nicio altă fericire. Nu poți clădi nimic deasupra decât pe un fundament, pe fundamentul care se numește n-am nimic, Doamne, în totalitate eu depind doar de Tine. Ai milă de mine, sunt și muritor, sunt și limitat, sunt și păcătos. Îndură-te de robul tău. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor poate fi și este împărăția cerurilor.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru cuvintele pe care le-ați adresat. Iată că fericirea constă într-un suflet fericit. Un suflet care știe că nu are nimic, dar care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Pare străin de ceea ce se întâmplă în lumea noastră, însă așa mergem noi, cu străinul din Galileea. Și aflăm lucruri frumoase la fiecare misiune. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat sau ne-ați vizionat. Până data viitoare, căutați bogăția spirituală, care este sărăcia Duhului. Multă binecuvântare tuturor!